Campus FM jipprezenta it-tnedija tal-ktieb Il-Liġi, il-Morali u il-Raġuni, konverzazzjonijiet bejn Giuseppe Mifsud Bonnici u Mark A. Sammut li saret fil-Palazz tal-President.
Signuri, u għak iġusti għal-Aqom, għaw il-Palazz, għal-Darboħra, għal-Lonġ ta' ktieb ieħor ġdid. Naħseb li daqsi tafu kif dal-fenomenu ta' daw l-aħħar snin, fenomenu pożittiv ħafna għal pajjiżna in-numru ta' pubblikazzjonijiet li qed insiru għaw Malta. Naħseb huwa fenomenu interessanti ħafna li juri l-iżvilupp kulturali f'pajjiżna. Żgur naħseb, ma naħseb li nkun qed niżbalja għalhekk ngħid il-żgur qatt ma kien għaw tant pubblikazzjonijiet pajjiżna daqskemm kien hawn f'dawn l-aħħar snin. Illum għandi l-pjaċir nippresiedi din il-laqgħa tal-lejla għall-lonċ ta' dan il-klieb il-Liġi, il-Morali u r-Raġuni li huwa konversazzjoni bejn konversazzjonijiet fit-tul bejn Giuseppe Mifsud Bonnici u Dr. Mark A. Sammut. Professur Joe Friġieri l-ewwel si jagħmel l-ewwel intervent.
Grazzi ħafna, Eċċellenza. Fil-Fedru ta' Platun, waqt mixja fil-kampanja, Fedru u Sokrate jidħlu f'konverzazzjoni fuq l-imħabba, il-ġmiel, il-poezija, il-filosofija u l-kitba. Jew aħjar fuq is-superjorità tal-kelma mit-kelma, tal-konverzazzjoni ħajja, l-arti tad-dialettika, fuq il-kelma miktuba. Fil-ktieb li għandna quddiemna, il-Liġi, il-Morali u r-Raġuni, Mark Sammut jagħmel il-parti ta' Fedru u l-Professur Mifsud Bonnici dik ta' Sokrate. Sammut billi jistaqsi u jinterrompi, il-Professur Mifsud Bonnici billi fisser fit-tul bi-stil vivaċi u mhux nieqes mill-ironija il-femit tiegħu dwar ir-rabta bejn il-Liġi u l-Morali. U l-applikazzjonijiet ta' dawk il-femijiet għal qatt ta' suġġetti li tajjeb jew ħażin donnom saru parti mid-dieta stabbli ta' kull min jippreżenta programm ta' diskussjoni fuq il-mezzi ta' xandir jew jikteb fil-gazzetti. Iż-żwieġ, id-divorzju, ir-relazzjonijiet omosessuali, l-eutanasja, l-abort, ir-reliġjon u l-politika, ir-relazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat u l-libertà tal-espressjoni. Il-konverzazzjonijiet bejn Mark Sammut u l-Professur Mifsud Bonnici saru fuq medda ta' sentejn. Kull nhar ta' ġimgħa fil-għaxija, ħlief meta ħabtet festa. Mhux waqt mixjiet fil-kampanja imma fid-dar tal-professur il-Belt. Mela għandek it-teorija fuq naħa, dak li fil-werrej jissejjaħ il-qafas, u l-applikazzjoni tagħha fil-parti li tissejjaħ il-ġwienaħ fuq l-oħra. Il-ktieb jiftaħ b'definizzjoni semantika tal-morali. Il-morali tikkonsisti f'kollezzjoni ta' propożizzjonijiet preskrittivi li jistabbilixxu għal bniedem x'għandu jagħmel u x'mandux jagħmel, dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. Sawn, jgħid il-professur, kollox sew. L-inkwiet jibda meta niġu biex ngħidu x'inhu l-kontenut tal-morali, mhux meta ngħidu x'inhi. Dak li jġib l-inkwiet fi kliem il-professur hija l-inċertezza. X'hemm fil-morali li hu ċert jistaqsi, u fil-pronti wieġeb, il-morali ċerta hija dik li stabbilixxu r-reliġjonijiet u l-kulturi. Ħadd ma jiddubida x'inhi l-morali skont il-Knisja Mqazza Kattolika, jew skont il-Quran, jew skont l-Indu, jew skont it-Talmud. Mela allura biex tkun taf sewa sew iċ-ċertezza tal-kontenut tal-morali trid iddur għal dik li hija biex ngħidlek moralità kodifikata mid-diversi reliġjonijiet u kulturi. End of quote. Importanti li nifhmu sewa sew x'qed jgħid il-professur, għax faċli kif wissi Sokrate fil-Fedru li l-kelma miktuba ninterpretawha ħażin. Illum għandna lill-awtur missier il-kitba li jaf jiddefendi ruħu kontra l-attakki inġusti, imma għada jaf ma jkunx magħna u jkollna biss il-ktieb. Il-professur mhux qed jippronunzja ruħu f'dan l-istadju dwar liema minn dawn il-ħafna moralitajiet li qed isemmi it-tajba jew il-ħażina. Dan jagħmlu wara meta jiddefendi l-morali Kattolika. Qed jgħid biss li biex inkunu nafu liema moralità qed nitkellmu fuqha għal liema morali qed nirreferu x'inhu l-kontenut tal-morali li qed naħsbu fiha, irridu bil-fors insemmu xi reliġjon jew xi kultura. Testwalment jgħid hekk. Ġeneralment l-approċċ ikun razzjonali, jiġifieri kontroversjali dejjem. U jagħti żewġ eżempji: iż-żwieġ u l-abort. X'inhi l-morali taż-żwieġ? Dak li tajt il-Knisja Kattolika fuq iż-żwieġ huwa ċert. Dak li jgħid il-Quran fuq iż-żwieġ ċert ukoll. Dak li jgħidu l-Indu fuq iż-żwieġ l-istess. X'jgħidu dawk li huma favur poligamija assoluta nafu wkoll. X'jaħsbu dawk li huma soċjetajiet ftit fadal minnhom fil-Paċifiku li prattikaw il-poliandrija nafu wkoll. Meta niġu però għaż-żwieġ li fuqu jagħti l-kunsens kulħadd, x'inhu l-kontenut tal-morali taż-żwieġ? Fl-Ewropa min jaqbel x'inhi l-morali taż-żwieġ? Din tirrifletti ruħha, pereżempju, fi żwieġ li jinħall, bid-divorzju, bl-annullament jew b'xi mod ieħor. Dawn huma diversi tentattivi biex jirranġaw is-sitwazzjoni ta' min jikkoabita, illi kollhom, jekk mhux iż-żwieġ li mdorrijin bih aħna l-Kattoliċi, xi tip ieħor ta' żwieġ. Imma huwa inċert x'inhi l-moralità taż-żwieġ li għaliha jistgħu jissottoskrivu jekk mhux għabbażi ta' reliġjon jew kultura. Dawk biss huma ċerti. Hemmhekk it-tmiem taċ-ċitazzjoni. L-istess fejn jidħol l-abort. Jgħidilna l-professur, għalhekk fl-abort hemm l-inċertezza minn pajjiżi għal ieħor, minn pajjiż għal ieħor dwar f'liema ġimgħa ta' tqala jista' jsir. Imma x'tajt il-morali Kattolika din hija ċerta. Tidħol l-inċertezza meta ssib xi protestanti qed nikkwota li qed jibdlu l-kunċett u l-morali tagħhom. U b'hekk joħolqu konfużjoni kbira għax iħallu l-libertà tal-ħsieb tiddetta l-morali. Il-morali tkun ċerta meta ddettata minn kwalunkwe soċjetà, kwalunkwe kultura, kwalunkwe reliġjon. L-oħrajn konfużjonarji. It-tmiem taċ-ċitazzjoni. L-awtur issej iżomm li meta tabbraċċa din it-teorija kollox jidħol f'postu. U ma jkunx hemm aktar loka t-tilwim. U allura ngħidu: il-morali Kattolika tajtek, il-morali Iżlamika tajtek, il-morali Induista jew Buddista tajtek. U nkunu nafu fuqiex qed nitkellmu. X'jgħid il-professur lil min jippretendi li jsib xi prinċipju morali ta' valur universali? Jgħidlu hekk. Jekk inti tgħidli li trid prinċipju morali ta' valur universali, ngħidlek allura nikkumbattu mar-raġuni fil-bniedem u naraw ir-raġuni fejn twassalna. U nindunaw li ma twassalna prattikament imkien. Għax tħallina fi stat kbir ta' inċertezza. Dak x'jgħid l-awtur. Li r-raġuni ma twassalna prattikament imkien hi teżi kontroversjali ħafna. Min irid opinjoni oħra, ikollu jixtri l-ktieb u jaqra l-kumment tal-professur Serraċin Onglot fil-kemm tej wara. Imma bħala aperittiv biex inħajjarkom ta' kwistaħ, ħani kwota dak li jgħid il-professur Mifsud Bonniċi f'paġna 4 tat-test. Għalhekk trid tkun taf dejjem għalliema morali qiegħed jalludi bniedem li jitkellem fuq il-morali. Is-sabiħa hi li din it-teorija tiegħi tinkwetani għax ma sibtha mkien. Donna invenzjoni tiegħi. U din nara tant palesement ċara kif jista' jkun li ma sibtha mkien. Jien dejjem għallimt morality with a tag, morali b'tikketta. Huwa diffiċli ssib morali f'sens universali, anki fl-aktar affarijiet intimi li għoltu l-bniedem. Dan huwa l-argument ċentrali, il-qafas jew il-qofol tal-ħsieb. M'għandix jien nitkellem fuq il-ġwienaħ, il-pern jew id-demb ta' din it-teorija. Imma hemm ċerti sibijiet li jesprimi l-awtur li mhux ta' minn iħallihom għaddejjin mingħajr għall-inqas ma jsemmihom. Il-professur Mifsud Bonnici ngħidu aħna ma jaqbel xejn ma' dawk li jgħidu mhux biss li l-ġustizzja trid issir u ma dan jaqbel kulħadd, imma wkoll li trid tidher li qed issir u ma dan il-professur assolutament ma jaqbilx. U jagħti eżempji mill-istorja ta' Malta reċenti u mbeda biex juri kif din li jsejħilha klixe Ingliża tfassal għall-inġustizzja. Il-ġustizzja, jgħidilna, m'għandhax taqsam xejn mal-opinjoni pubblika, assolutament xejn. Imma ja ħasra hemm ħafna li ma jaqblux miegħi, inklużi imħalfin ta' Strasburgu. L-opinjoni pubblika kif tmexxija timxi. Eżempji bħal dawn hemm kemm trid fl-istorja, imma xorta waħda l-iżball jibqa' jiġi ripetut. Fejn jidħol id-dritt tal-espressjoni, il-professur jidirlu li m'hawnx kritika biżejjed tal-qrati u tas-sentenzi. L-sentenzi għandhom jiġu kritikati għall-ħares le jgħid. Jgħid ukoll li ma jaqbilx li għax każ ikun sub judice ma tistax tikkummenta fuqu. Jiġifieri, jesklama, għax tiksrilhom il-preżunzjoni tal-innoċenza, mhux veru. Mill-Ingliżi ħadni għadik, imma jien għandi d-dritt nifforma l-opinjoni tiegħi fuq il-ħtija u meno skont il-provi li ġibu u m'hemmx għalfejn qed nistenna l-eżitu tal-kawża. Jemmen ukoll li persuna li tokkupa karika pubblika m'għandix tistenna l-istess trattament delikat mill-ġurnalisti li għandha dritt għalih persuna privata. Dawn huma biss kif qed qabel xi wħud mill-kwistjonijiet interessanti li tratta l-awtur u li tu kellna iżjed ħin kien ikun tassewut li niddiskutuhom. Nixtieq biss qabel nagħlaq u bl-akbar rispett lejn il-professur nagħmel kumment żgħir dwar ix-xettiċiżmu li juri fil-konfront ta' ċerti teoriji xjentifiċi bħalma huma l-evoluzzjoni, il-bidu tal-univers u l-veloċità tad-dawl. Jidirli li nagħmlu ħażin jekk nippruvaw inġeldu x-xjenza mal-fidi jew nippreżentawhom bħal kieku kienu opposti jew kontra xulxin, mod li kollna nażlu bejniethom. Jekk tassew kien il-Ġiżwita Lemaître li kien l-ewwel wieħed li ħareġ bit-teorija tal-Big Bang, ma naħsibx li huwa għaqli jew ġust li tgħidlu li kien qed jgħid il-ħmerijiet. Jew li dawk ix-xjenzjati kollha li jaqblu miegħu qed jissottoskrivu teorija ta' Ġiżwita u minn għalihom qegħdin jeliminaw lill-Kreatur. Min minn għalih hekk huwa żbaljat. Imma hemm ħafna xjenzjati li mhux talli mhux minn għalihom hekk, talli jaraw fil-kobor il-ġmiel u l-misteri tal-univers xhieda tal-kobor il-ġmiel u l-misteru tal-ħalliq. Ċeli enarrant Gloria Dei. L-istess fuq l-evoluzzjoni. L-awtur jikkota lil Jerry Fodor, mhux Fowder, kif hemm spellut ħażin darbtej, li qajjem dubju fuq aspett tat-teorija ta' Darwin, mhux fuq it-teorija nfisha. U ma jsemmix li fl-istess rivista fejn deher l-artiklu ta' Fodor, Why Pigs Don't Have Wings, fil-London Review of Books ta' 18 Ottubru tal-2007, kien hemm kors ħieħ ta' xjenzjati u filosfi li ma qablux miegħu. Imma mhux dak l-importanti. L-importanti għalfini tagħna hi littra li kiteb fl-istess rivista Colin Tudge li fiha jattakka l-ateiżmu ta' Fodor u jgħid testwalment: Darwin's idea of evolution by means of natural selection is perfectly compatible with the idea of God, as many theologians and quite a few scientists acknowledged as soon as The Origin of Species was published. Fos dawn ix-xjenzjati mhux ta' żmien Darwin, imma tas-seklu 20, insemmu biss lil Teilhard de Chardin, ċiżvita ieħor li ma sab l-ebda diffikultà jinterpreta t-teorija tal-evoluzzjoni fid-dawl tal-fidi. Nerġa' ngħid, anki għal dawn il-femijiet li wieħed jista' ma jaqbilx magħhom imma mhux għalhekk biss, tal-ktieb ta' min jaqrah. Nifraħ lil Marku lill-Professur Mistud Bonnici li tawulna u lilkom sinjuri għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna.
Darba waħda mara tal-flus marret f'uffiċċju tal-avukati għall-parir legali. Malli spiċċat tkellem lill-wieħed mill-avukati staqsitu x'kienet obbligata. Meta weġiba li f'każi bħal tagħha il-going rate tal-uffiċċju kien ta' 500 euro. Ringrazzjatu fetħet il-portmoni oħxon li kellha biex newwillu karta ta' 500 euro. Imma l-avukat intebaħ mill-ewwel li flok waħda qabda tnejn u ġieħ skruplu morali serju. Qal f'qalbu tajt ngħidlu l-partner tiegħi u ħadhom la xorta. Ngħidha kif inhi, l-avukati ma tantx huma magħrufa l-iskruplu tagħhom. Naturalment ikun mill-aktar inġust jekk dan jiġi applikat għall-avukati kollha jew bl-istess mod għalihom ukoll. Hawnhekk illum ċertament li nista' nidħol fi skruplu fiskali u menu li jista' jkollhom ċertu avukati. L-interessani hu l-iskruplu intellettwali tal-inqas wieħed minnhom, mod partikolari b'rabta mal-ktieb provokanti li qed jiġi preżentat illum, li sa ċertu punt inqisu proprju bħala xogħol ta' skruplu. F'dan il-ktieb, waqt it-taħdita interessanti li għamel man-notar Mark Sammut, il-Prim Imħallef Emeritu l-Professur Giuseppe Messu Bonnici ħass li għandu joffri stqarrija kuxjenzuża ta' ħsibijietu lill-pubbliku li jarah qed joffroq dejjem aktar il-liġi minn bażi solida morali. Xi ftit il-ktieb ta' Messu Bonnici ifakkarni fi ktieb ieħor ippubblikat 120 sen ilu mill-filosofu Malti Dr. Nikola Zammit fl-1888 b'isem Pensieri dun retrogrado. L-iskruplu intellettwali fiż-żewġ kotba jixxiebaħ. Iż-żewġ awturi donnhom iridu jagħmlu speċi ta' stand quddiem dinja li fil-fema tagħhom imbidlet b'tali mod li donna m'għadix taqbel mal-viżjoni filosofika li huma jqisu bħala xierqa u korretta. U l-kotba tagħhom huma speċi ta' vindikazzjoni tal-pożizzjoni li jħadnu. Essenzjalment, fil-biċċa l-kbira tal-ktieb tiegħu, Mifsu Bonnici jippreżentanna żewġ toroq li fil-fema tiegħu huma esklusivi u opposti għal xulxin. Iż-żewġ toroq fil-fatt it-tnejn jinsabu fl-istess lokalità filosofika morali, dik deontologika, fejn jiġi misħuq jiġifieri d-dmir li naġixxu b'mod moralment korrett. It-tisħiq huwa fuq id-dmir. Id-differenza hi ma' min jew ma' xiex għandu jintrabat dan id-dmir. Jekkux ma' awtorità reliġjuża partikolari jew ma' raġuni umana. Fuqnaħa, Mifsud Bonnici jurina dik li hu stess isejjaħ it-triq ta' ċertezza morali, dik waħda mit-toroq. U fid-direzzjoni l-oħra jurina dik li jsejjaħ it-triq tal-inċertezza morali. Għalkemm fl-aħħar mill-aħħar iħalli f'idejna li ma' triq irridu naqbdu, u evidenti anke mill-kliem li juża kif se naraw, il-fejn u konvint li għandna niġbdu. L-ewwel ħa nistħarġu daqsxejn it-triq li Mifsu Bonnici irid jikkonvinċina li hi tal-hekk imsejħa ċertezza morali. Skont Mifsu Bonnici, din it-triq tirrappreżenta moralità li hi għal kollox identifikata mal-preskrizzjonijiet uffiċjali morali tal-Maġisteru tal-Knisja Kattolika. Huwa ma jiġħadx li reliġjonijiet oħra għandhom kodiċijiet morali li jistgħu jkunu wkoll validi. imma espressament isostni faġna 9 per eżempju 93 li l-kodiċi morali tal-Maġisteru Kattoliku huwa superjuri għalihom il-koll. U għalhekk ikompli qed paġna oħra 95, loġikament l-aktar ċert fosthom kollha. Skont Mifsud Bonnici, din is-superjorità tintwera mill-fatt li hu l-kodiċi morali nisrani biss li jinkludi l-imħabba tal-idewwa li hu jqisha bħala l-ogħla espressjoni tal-moralità. Frankament dan mhuwiex minnu. Apparti l-fatt li dan ma jeskludix il-kodiċijiet morali ta' dawk li nsara li ma jaċċettawx fl-intir tagħhom il-preskrizzjonijiet uffiċjali morali tal-Maġisteru tal-Knisja Kattolika, jinjora l-kollox il-fatt li l-istess regola identika tal-imħabba tal-edewwa hija parti, pereżempju, mid-Dama Pada u l-Garland Sutra tal-Buddisti, il-Vitara Gastava u s-Samana Suttam tal-Ġajnisti, l-Analetti ta' Konfuċju, l-Adi Gran ta' Sikisti, il-Taw Te Ching ta' Tawisti, il-Tosefta tal-Ġudajċi, il-Jazna tal-Zoroastriani, il-Ramajana tal-Indu, il-Preskrizzjonijiet tal-Muniz, u saħan sitra fil-Koran, darbtejn, u l-Ħadit Iżlamiku. Dawn kollha jinkludu l-iskress preskrizzjoni li nsibu l-Vanġelu biex tħobb l-edewwa tiegħek. Ma nixxi ngħidu xi wħud minn dawn l-iskritturi jippreċedu l-Kristjaniżmu beluf ta' snin. Hawnhekk m'għandniex ħin nikkwotalkom dawn l-iskritturi kollha bil-kapitlu l-vers. Imma dan li qed jingħata hawnhekk dwar in-nuqqas ta' distinzjoni jew anki l-eċċezzjonalità tar-regola morali nisranija rigward l-imħabba tal-idewwa jista' jingħat ukoll dwar regoli oħrajn li xi wħud jqisuhom propji biss tal-Evanġelju. Fosthom l-imħabba altruista, il-qadi tal-proxmu, l-imħabba sagrifikali, is-siwi tal-qotjiet karitattivi, l-ospitabilità, il-maħfra, in-nuqqas ġudizzju tal-oħrajn, l-opri tal-ħniena, l-onestà u saħan sitra ir-regola morali li min jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħadtek tagħtih lieħor ukoll. Qed qabel li Mifsud Bonnici jidentifika l-hekk imsejħa triq ta' ċertezza morali mal-preskrizzjonijiet uffiċjali morali tal-Maġisteru tal-Knisja Kattolika. F'din il-pożizzjoni hu neċessarjament kostrett li jippreżenta dan il-kodiċi morali bħala korp ta' struzzjonijiet etiċi li minn Ġesu Kristu l-hawn kien għadu u jibqa' l-istess wieħed mingħajr bidla, tkabbir, tnaqqis, regressjonijiet jew devjazzjonijiet. Wieħed li huma unanimi fuqu il-moralisti kattoliċi kollha jew saħansitra il-papiet infushom, speċjalment fid-dettalji tiegħu. Fil-fatt ma jistax jagħmel mod ieħor. Għax l-argument kostanti tiegħu f'dan il-ktieb u li ċ-ċertezza tiġi biss minn xi ħaġa ċara, distinta u mutabbli. U din jidentifika bħala l-kodiċi morali kattoliku, hekk kif definit mill-Maġisteru tal-Knisja. Din il-pożizzjoni iżda hi essenzjalista u reduttivista li tirreduċi kollox għal sempliċi formula li ma tirrifletti b'ebda mod il-ġenesi, ir-rikkezza u l-kodifikazzjoni gradwali ta' dan il-kodiċi. Mifsud Bonnici jinjora l-fatt li dan l-istess kodiċi li hu jeżalta bħala assolutament ċert kien u għadu kostantement sottomess għal diskussjonijiet serji u profondi fih dan il-Knisja Kattolika stess, anki fuq livelli għolja. Jinjora ngħidu aħna il-perspettivi ta' teologi moralisti kattoliċi ta' kalibru bħall-Arċisqof Raymond Hunthausen, per eżempju, Daniel Dombrowski, Robert Del Tet, John Murray, Harnett Kachadurian, Dennis O'Connell, Richard Gula u ċert riflessjonijiet ta' Karl Rahner u anke ta' San Tomas ta' Aquinu. Din hija pożizzjoni li mhux biss tinjora il-matriċi lajn ideoloġiku, filosofiku, storiku u politiku tal-preskrizzjonijiet uffiċjali morali tal-Maġisteru tal-Knisja Kattolika. Imma fil-fatt ignora wkoll in-natura disputattiva u saħansitra diskursiva tat-teoloġija dommatika kollha, inkluż l-ekleżjoloġija. U ħafna drabi tinterpreta kif tista' tara fil-ktieb, pereżempju page 84 u 96 u oħrajn. Tinterpreta l-Bibbja b'mod litterali ħafna u anki simpliċistiku xi kultant. L-istudji kwalitattivi ta' Edward Chilibix, pereżempju, jew ta' Yves Congar, ta' Hans Küng, ta' Marie-Dominique Chenu, ta' Hans-Urs von Balthasar, ta' Leonardo Boff, u ma' ignorati għal kollox, palli kiku qatma żistew. Nifsub Bonnici jgħid biss ngħidu aħna fuq paġna 34 jien imbaxxi rasi għal dak li tgħid il-Knisja. Jew anki paġna 31 fid-dutrina aħna sudditi tal-Papa. Jew fuq paġna 5 il-Kattoliku u riġidu fil-morali tiegħu. Jew simpliċistikament fuq paġna 93 il-morali tiegħi ta' tir il-Knisja Kattolika. Huwa minn din il-pożizzjoni morali marbuta esklusivament ma' sottomissjoni unilaterali mal-Maġisteru odjern tal-Knisja Kattolika li mbagħad kif smajna jgħaddi sabiex jistħarreġ u jiġġudika kwistjonijiet morali dibattuti fih dan il-Knisja stess sal-lum bħall-abort, l-omosessualità, iż-żwieġ bejn nies tal-istess sess, l-eutanasja, il-koabitazzjoni, l-indossibilità taż-żwieġ, ir-relazzjoni bejn Knisja Stat, in-natura tal-preċetti morali nfushom u kwistjonijiet bħal dawn. Il-punt kollu li rrid nagħmel huwa li triq ċertissima moralment li Mifsud Bonnici jipproponilna li ngħaddu minnha minkejja l-validità bla dubju u s-siwi li għandha fiha nifisha ma tistax tiġi investita bl-assolutiżmu, bl-inkondizzjonalità, il-perfezzjoni u l-proibizzjoniżmu li jrid jikkonvinċina li għandha. Min-naħa l-oħra hemm it-triq. L-alternattiva li jippreżentanna Mifsud Bonnici għal din it-triq tal-hekk imsejħa inċertezza morali. Huwa jsostni, paġna 3 pereżempju, li din it-triq hija triq tal-konfużjonarji, tal-konfużi. Fuq paġna 3 wkoll jgħid li hija triq li tirriduċi l-moralità għan-nuqqas ta' regola. Fuq paġna 33 li tmur kontra d-dommi tal-Knisja. Fuq paġna 27 li tirriduċi l-moralità għal-moda tal-moment. Fuq paġna 27 li tibdel l-moralità f'sentiment popolari. 28 li jitriq ta' immoralità ibbażata fuq ir-raġuni tal-bniedem. Paġna 85 it-triq ta' bla morali ta' xejn. U anki fuq paġna 99 it-triq fejn kollox ikun permess, da quote, kollox ikun permess, ma jkun hemm xejn li jżommok, il-qtil jiġi permess, is-serq jiġi permess, il-falsità tkun permessa, il-frodi tkun permessa, din hija triq l-oħra. Din it-triq li frankament tagħha għandna karikatura fil-ktieb. Din it-triq. Mifsud Bonnici jidentifika ma dik li jsejjaħ moralità sekolari u stat sekolari. Mifsud Bonnici ma jsemmix ħafna filosfi li nista' niltaqgħu magħhom jekk nieħdu din it-triq. Minn barra lil Herbert McIntyre u l-Nietzsche li anki l-ismijiet ta' dawn għandhom jittieħdu bi kwalifika f'din it-triq, imma jingħataw ismijiet mingħajr kwalifika fil-ktieb, għall-inqas isemmi darba lil Kant. Xi naħseb li mhux se niltaqa' miegħu il-Kant in-naħa l-oħra, jisemmi darba lil Kant l-akbar filosfu minn Aristotli hawn. Għalkemm Mifsud Bonnici jiddispensa minnu ħafif f'anqas minn nofs sentenza. Mifsud Bonnici jeħles minn Kant billi jsostni li l-moralità, quote, l-moralità universali tiegħu ikkontestata blikraħ, close quote. Tal-li matip u madam li l-kontestazzjonijiet għal xiex huma validi jew fiex tikkonsisti l-moralità universali ta' Kant ma jgħidx. Mifsud Bonnici jgħid biss li fuq Kant ma nistgħux noqogħdu u daqshekk. Wieħed ma jistax ma jistaġibx b'dan. Meta fil-filosofija morali huwa Kant li aktarx joffri l-aktar riflessjonijiet serji f'din il-linja ta' ħsieb. Bħalma nafu l-koll, Kant imur li lin minn kull preskrizzjoni morali partikolari. Kemm jekk hi sekolari u kemm jekk hi reliġjuża bħalma jitam ifsub Bonnici. U jisled mod oġġettiv dak li hu jsejjaħ l-imperatif kategoriku tiegħu mir-raġuni prattika biss. Skont Kant huwa moralment leċitu, huwa biss moralment leċitu, dak l-aġir partikolari li jista' jkun ukoll aġir universali. Jekk l-hekk imsejħa kontestazzjonijiet koroħ għal Kant li jsemmi mifsub Bonnici mhumiex propjament tal-imperatif kategoriku. Daqskemm ta' xejjiriet oħrajn tal-filosofija tiegħu fosthom it-tixjin li spiċċa biex ġab lill-metafiżika. Hija ħasra li mifsub Bonnici jiddispensa minn Kant f'erba' kelmiet. Għaliex Kant u f'ħafna aspetti deontoloġiku bħalu. Għalkemm id-dmir morali li hu jipproponi mhuwiex lejn xi awtorità reliġjuża kif il-fatt jagħmel mifsub Bonnici, imma lejn ir-raġuni prattika li mifsub Bonnici jiġħad li jorbot id-dmir tagħha magħha għax isostni li hi għal kollox fallibli jew kif qal il-professur ma twassal imkien. Imma Kant juri biċ-ċar li dan mhuwiex minnu. Li kieku mifsub Bonnici ħafti taktar paċenzja b'Kant u stħarreċ aħjar l-argumenti deontoloġiċi tiegħu, kien ċertament isib art komuni miegħu, speċjalment fejn Kant isostni li l-umanità jiġifieri l-ħila tagħna li nażlu b'mod razzjonali qatt m'għandha tiġi trattata sempliċiment bħala mezz, imma dejjem fl-istess ħin bħala skop, kemm fil-persuna li jkun qed jaġixxi u kemm fil-persuna ta' ħadd ieħor. Ċertament, wieħed ma jistax iqis riflessjonijiet bħal dawn ta' Kant jew ta' deontoloġisti oħrajn bħad deontoloġiżmu pluralistiku, pereżempju ta' William David Ross interessantissimu li mifsub Bonnici jiġborhom kollha f'qaffa waħda konfużjonarji, anarkiċi, irreverendi, frott il-moda, sentimentali, immorali, libertini jew anki permessivi. Ħafna aktar importanti minn hekk, it-triq ta' morali inċerta ta' dinnaħa li mifsub Bonnici ħeġġiġna li naħarbu kemm jista' jkun, aktar xi aktar ċerta fil-fatt u solida mit-triq li doverosament torbotinna r-rida tagħna ma' maġisteru reliġjuż partikolari, ikunx kattoliku, ikunx musulman, ikunx Hindu jew x'ikun. Biex nagħlaq, nixtieq ngħid. Li taqbel jew ma taqbilx ma' mifsub Bonnici, jiena nqis il-kontribut tiegħu f'dan il-ktieb bħala żieda interessanti mal-kitbiet oħrajn f'din il-linja ta' stariċ filosofiku li għandna fl-istorja tal-filosofija f'Malta. Mhux biss ta' Nikola Zammit li semmejt aktar kmieni, imma wkoll ta' filosofi Maltin oħrajn bħal ngħidu aħna Rosario Maria Jus jew Enrico Ercole fis-seklu 18, Aloisio Gallia jew Paolo De Bono fis-seklu 19, jew Anastassu Kuxkieri, Paul John Micallef, Kenneth Wayne, Salvino Caruana u Emmanuel Agius fis-seklu tagħna. Naqbel perfettament ma dak li jgħid innutar Mark Sammut fil-ftuħ tal-ktieb li ħasra li eżerċizzju bħalma hu u l-professur Mifsub Bonnici għamlu biex jipproduċew dan il-ktieb huma jgħidu insoliti ħafna f'Malta u veru. Jalla ta' bilħaq dan il-ktieb joħol inna skruplu akademiku u intellettuali ħalli nipproduċu aktar opri ta' filosofija interessanti u provokattiva. Grazzi tismajtu.
Ma nħoss li il-kompetu tiegħi f'din l-okkażjoni huwa li nidħol fil-qalba ta' diskussjoni ta' fejn Mark qiegħed imieri lill-professur Mifsud Bonnici. Ngħid biss illi argumenti bħal superiorità tal-kodiċi Kristjan fuq il-kodiċijiet l-oħrajn morali hija biss inċidentali għall-argumenti u mhix xi ħaġa li qed jargumenta favur tibgħha jgħidha anpasa. Ma naħsibx li huwa tajjeb li wieħed joqgħod jiffoka fuq dit-tip ta' rimarka. Ma naħsibx li kien korrett meta kien qed jgħid li jimplika il-professur Mifsud Bonnici li il-morali Kristjana hija immutabbli. Bla dubju ta' xejn hemm ċertu prinċipji fiha li huma immutabbli, l-għaxar komandamenti essenzjalment. Però illi l-applikazzjoni tal-liġi tiddependi miċ-ċirkostanzi mill-kontest fejn qed issir, u allura jista' jirriżultaw diverġenzi apparenti, dan jidilli li jammettih pjenament. Ngħid biss li jien ma naqbel xejn mal-apprezzament ta' li jagħmel Mark ta' Kant. M'hemmx dubju li Kant huwa wieħed mill-aqwa filosfi u li jippropona teorija tal-moralità ta' l-ikbar oriġinalità, imma naħseb li l-fatti huma dawk li jgħid l-imħallef Mifsud Bonnici li l-ħsieb kontemporanju jirrifjuta kompletament dik it-tip ta' moralità propju għaliex timplika din il-kategoriċità imperattiva li kienet x'dak li Marx stess kien qed jikkritika fil-ktieb ta' l-imħallef Mifsud Bonnici jien naħseb bir-raġun hemmhekk. U stess innota din ħaġa li staġeb kif Mifsud Bonnici ma jsemmix il-Kant, imma l-istaġib ċertu sens ippreveniħ għaliex huwa qiegħed jirrifjuta propju li jibbaża l-morali tiegħu fuq dan it-tentattiv li tistabilija bir-raġuni biss. Però naħseb li f'ċertu sens dat it-tip ta' diskussjoni hija inċidentali għal dak li verament rid jgħid il-professur Mifsud Bonnici. Huwa interessanti ħafna li Father Mark ipprova jpoġġi lill-professur jissitwaħ jagħtih kontest li huwa dak ta' l-istorja tal-filosofija u l-istorja anke tal-ħsieb morali etiku Malti f'Malta. Jiena naħseb li dan huwa l-aqwa mertu u mertu kbir ta' ħafna ta' dak li għamel Mark Montebello għaw Malta, illi jiena li ħsibt darba li tajt storja tal-filosofija f'Malta, skoprejt minn għandu illi fil-fatt din l-istorja ma kont nafa xejn. Illi minn għandu tal-limt, anke meta semma ħafna ismijiet illum, nistħajjel illi ħafna minnkom qatt ma semgħu bihom. Nistqar jien stess illi kont ippruvajt nistħarreġ ftit dak li għamlu l-predeċessuri tiegħi bħala professuri tal-filosofija l-università, ma kontx għaf bihom sakemm ma rrivelawmlix u. Però għalkemm dan huwa interessanti ħafna illi wieħed anke jpoġġi l-professur Mifsud Bonnici ħsieb tiegħu f'dan il-kontest, però ma naħsibx lanqas li huwa il-kontest l-iktar rilevanti biex wieħed propju japprezza kritikament il-ħsieb tiegħu hawnhekk. Jiena wkoll meta saqsowni biex nikteb introduzzjoni għall-ktieb irrifjutajt li nikteb daħla u ippreferejt li nikteb post-fazzjoni, kelmtejn wara, mhux kelmtejn qabel, sempliċement biex nipprova ngħin lil min jirrifletti fuqu għaliex inkella forsi ħsiebt li jkun diffiċli li wieħed jintebaħ bl-originalità tal-ħsib illi hemm fil-ktieb. U dan ippruvajt nagħmlu billi mpoġġieh fil-kontest ġenerali, l-kwadru l-iktar wiesa tal-filosofija tad-dritt. Naturalment hawnhekk min issa nirrepeti dak li qed fil-ftit paġni illi żitt mal-ktieb. Naħseb l-uniku ħaġa li worthwhile li ngħid hija illi veru fil-żminijiet tagħna seħħet kriżi ta' dak l-approach lejn il-morali, lejn l-etika, li eżempju tiegħu huwa Kant. Jiġifieri li wieħed jipprova jibbaża l-etika il-morali fuq ir-raġuni. Il-vera kawża ta' din il-kriżi hija l-epistemoloġija, ġifieri it-teorija of knowledge, bil-Malti m'għandix kelma li tikkorrispondi sewwa sew għal knowledge. U dina tikkonsisti fil-fatt illi in-nies ta' żmienna saru il-filosofi ta' żmienna saru ħafna iktar konxi illi dak li jikkostitwixxi t-tifsira ta' xi ħaġa huwa l-kontest. Nagħti eżempju ħafif. Per eżempju, jekk tiddeskrivi ħaġa b'kontest żgħir, per eżempju, tiddeskriviha bħala raġel qed jagħti tixrob lil mara. F'dak is-sens jekk tiddeskriviha b'dal-mod brutali kif jgħidulu, kważi impossibbli illi tagħmel apprezzament morali tiegħu. Biex tagħmel apprezzament morali tiegħu, trid iżżid il-kontest. U għalhekk, per eżempju, tgħid dak kien infermier qiegħed jagħti xi ħaġa x'tixrob lill-pazjent fis-sptar. Żidt il-kontest, qiegħed fis-sptar, identifikajt ftit daqsxejn minn huma ż-żewġ persuni, dak li qed jagħti x'tixrob huwa infermier, dak li qed jixrob huwa pazjent. Jekk tiddeskriviha b'dal-mod l-azzjoni, jekk daqshekk tasal fil-preċizzazzjoni tal-kontest, allura tgħid qed jagħmel ħaġa tajba, qed jagħmel att ta' karità l-infermier jagħti jixrob. Jekk iżżid iktar kontest, u allura tiskopri illi dak l-infermier kien ir-raġel ta' mara illi l-pazjent ma joqgħod magħha. U li l-mediċina li kien qed jagħtih kien poġġa doża superjuri. U r-riżultat kien li l-pazjent se jmut. Allura hawnhekk l-apprezzament morali ta' x'ġara jkun il-kontra, tgħid da qed jagħmel assassini. Qed ngħid huwa r-realizzazzjoni moderna kienet illi biex tiddefinixxi x'inhi azzjoni u biex taraf allura l-kwalità morali tagħha, xi trid tagħmel huwa iżżid il-kontest. Min dan isegwi illi biex tista' tagħmel apprezzament definittiv, finali, inappellabbli, tista' tagħmlu biss fl-aħħar tad-dinja. Huwa biss fl-aħħar ġudizzju. Għaliex kull azzjoni biex jidher is-sinifikat sħiħ tagħha trid tpoġġieh fil-kontest l-iktar wiesa' possibbli, illi huwa dak tal-istorja tal-umanità. Allura il-konklużjoni hija li ma tistax tasal f'pożizzjonijiet definittivi sakemm ma jkollokx dat-tip ta' tifsira. Il-konklużjoni ta' dan però prinċipalment hija illi l-filosofi morali illi insegwihom jiena, jiġifieri pereżempju Habermas li nsemmih fil-postfazzjoni tiegħi jew iktar viċin tiegħi xi ħadd bħal Herbert McCabe. Mark f'ċert moment qal Herbert McIntyre, imma kien qed jikkonfluwixxi flimkien dawn iż-żewġ filosofi, Alistair McIntyre li huwa verament il-filosofu li jisegwi Giorgio Subonici u Alistair McIntyre, il-filosofu kbir kontemporanju tal-morali illi mux f'kollu xej segwieħ definitivament. Imma u illi sostni illi l-uniku bażi tal-morali tista' tkun jew ir-reliġjoni jew il-kultura, jew dik l-idea hemmhekk se tasama. Al kontrarju, Herbert McCabe, li huwa il-filosofu iktar li jinsegwi jiena, speċjalment il-ktieb tiegħu Law, Love and Language, dana jgħid pratikament illi x'inhi l-morali possibbli, il-filosofija etika possibbli fi żminna hija l-istħarriġ tat-tifsir tal-azzjoni. Jiġifieri għalih kważi l-aqwa moralisti huma r-rumanzieri bħal Dostojewski jew daw in-nies illi poġġew ippruvaw jiddeskrivu azzjonijiet umani ta' tip ta' pereżempju assassinju. Imma ipoġġieħ f'kontest vast illi iġalek tara il-komplessità tat-tifsira ta' din l-azzjoni. Huwa l-iktar li jgħinek biex tasal biex tagħmel il-valwazzjoni morali ta' din it-tip ta' azzjoni. Però jibqa' l-fatt jekk din hija l-morali, jekk inti xi trid huwa kodiċi, din ma tippermettilekx tistabbilixxi kodiċi tal-morali. U billi il-focus tal-ħsieb tal-professur Mifsud Bonnici hija fuq relazzjoni bejn morali u liġi, jiġifieri pratikament hija fuq din il-problema ta' kif toħroġ kodiċi mill-ħsieb morali. Ħsieb morali huwa dan ir-riflessjoni fuq it-tifsira ta' l-imġiba umana. Imma jekk minn din ir-riflessjoni trid tasal biex toħroġ kodiċi, dana ma tistax tagħmlu bir-raġuni biss. Għaliex biex tagħmlu bir-raġuni biss, irid ikollok konoxxenza ta' l-istorja kollha tal-umanità. Li huwa impossibbli li bniedem qed jgħix fis-seklu 21 ikollu. U dan hija r-raġuni għaliex jidħol f'dawn il-kwestjonijiet bħal l-evoluzzjoni, il-Big Bang, jiġifieri il-bidu tal-istorja, il-kontinwazzjoni lejn xiex mexjin, għaliex hemm din il-problema kbira li mingħajr il-perspettiva tat-totalità tal-istorja ma tistax tasal għal din id-deduzzjoni loġika ta' kodiċi legali minn mill-ħsieb mit-tip ta' riflessjoni morali li fil-fatt hija possibbli. Naħseb li dana jipprova jipoġġi f'kontest, fl-iktar kontest rilevanti il-ktieb li kiteb, u jiġifieri f'ċertu sens qed nipprova nagħmel jien hija t-tip ta' evalwazzjoni morali tal-ktib u naħseb li f'dan is-sens għandu valur kbir.
X'hemm li aktar diffiċli tiskandaljah mill-kuxjenza ta' mħallef? Mal-ewwel daqqatajn din il-kuxjenza hija garanzija ta' ġustizzja tajba. M'huwiex aħjar illi għal min ifittex ġustizzja illi sentenza tingħata minn imħallef kuxjenzjuż jew konxju mid-dmirijiet insiti fil-ħatra tiegħu. Imma dawn l-aġġettivi huma tassew vagi. Bħala nom il-kelma kuxjenza taf f'waqt wieħed tkun aktar preċiża u aktar ambigwa mill-aġġettiv. L-ewwel nett hija erf maqsum ma' ħadd ieħor kum xjenzja. Ix-xjenza e l-erf li huwa inkomuni. Paradossalment imma huwa wkoll erf privat, xjenza interjuri illi dak li jkun iġorra ġo fih u tiddependi mill-informazzjoni li l-kuxjenza tkun kisbet jew kellha illi jkunu imponew fuqha ċirkostanzi esterni. U fl-aħħar nett f'sens ta' filosofija morali hija tribunal sigriet illi qudiemu kulħadd fi dialogu singolari ma' Alla jew miegħu innifsu jiddelibera dwar hemm ilu. X'aktarx kien San Tumas illi tagħna l-aktar definizzjoni kompleta u jislet minn oriġine meta qal illi fil-kuxjenza jara l-korrettur tal-ispirtu u l-għalliem tar-ruħ. Dik illi tippermettilna narfu dak li għandna nagħmlu niġġudikaw jekk dak li sar kienx tajjeb jew ħażin. Dan il-ġudizzju raġonevoli illi kull wieħed waħda minna nġorru ġofina dwar l-imġiba tagħna ma jeħdux miegħu l-imħallef fix-xogħol tiegħu. Meta jrid jgħid x'inhu id-dritt għall-oħrajn. Ma jissottomettijiex għat-tribunal ġewwieni tal-kuxjenza tiegħu l-attività tiegħu ta' mħallef. Ma jiġġudikax lilu nnifsu waqt illi ikun qed jiġġudika l-oħrajn. Naturalment bħal kull professjonist ieħor l-imħallef aktar jieħu pjaċir illi mexa tajjeb milli jkun migdud mir-rimors tal-iżball. Hemm huwa l-qofol illi tkun taf sewa sew fi xi konsisti dmir. Li tkun taf sewa sew fi xi konsisti l-kejl li bih trid tkejjel hemm ilek. U tiġi waħda l-mistoqsija. Huwa leġittimu għall-imħallef illi jikkritika in-norma oġġettiva li għabbażi tagħha jrid jaqta' l-kawża. Id-dibattitu huwa wieħed antik. Antik nistgħu ngħidu daqs il-ġustizzja nnifisha. Matul iż-żminijiet ir-rwol tal-imħallef għadda minn bidliet kbar. Fi żminijiet bibliċi l-imħallef kien sottomess direttament għal-liġi ta' Alla, illi kienet ġiet rivelata b'mod ċar u għalhekk inkontestabbli. L-imħallef ried ikun jafa bl-amment u japplika mingħajr ġufija, ftit li xejn kien hemm lok għall-kuxjenza tiegħu. F'ruma klassika bil-kontra, l-imħallef kellu libertà kbira biex mill-prinċipji ġenerali msens li millużu jisib kif iħoll il-kobob legali. Fuq l-imħallef kienet taqa li jgħid x'inhu dritt, li jgħid kif ħassa skont il-kuxjenza, sentenzja, sentire, ħass. Ċiċarun fid-De Legibus iddefinixxa din it-tiftixa għall-ġustizzja intima filosofija. U l-pjanu f'ċitazzjoni li tqiegħed fil-bidunet tad-Digest isejħilha il-filosofija vera u mhux simulata, kif jixraq lill-ġuristi u lill-imħalfin, is-saċerdotes, ġustizzja. Fl-Imperu mbagħad l-imħallef isir funzjonarju imperjali. Mill-qittuħ tal-kawża cum veritate bil-verità u ġieli skont l-equum et bonum, issa l-imħallef irid jimxi essenzjalment ma l-observatio l-equum, l-osservanza tal-liġijiet. Meta fid-din Medjuevu, bis-seklu 12 il quddiem ikun hemm ir-riskoperta tal-patrimonju tal-leġes, naraw li l-imħallef jikseb professjonaliżmu ġdid. L-imħallef madux aktar dak li jaf, li kien il-modell tal-ewwel sekli tal-Medjuevu, imissa jsir il-għaref. Is-sapjenzja bil-mod il-mod iċċed il-pass għax-xjenzja. L-imħallfin ma jibqgħux intasu għall-kwalitajiet morali tagħhom imma għall-erf tagħhom. F'daż żminijiet fl-iżmna tan-nofs insibu l-qawl judex non secundum konxjenzjam set secundum allegata et probata judikare debet, iġifieri li għandu jiġġudika mhux skont il-kuxjenza iżda skont l-evidenza u l-provi miġjubin u d-diemu. Fis-seklu 16, il-ġurista Franċiż Pierre Rebeuf esprima l-fema ta' bosta mill-kontemporanji tiegħu meta qal illi il-prinċep jista' jiġġudika skont il-kuxjenza ġusta u vera tiegħu. Mentri l-imħalfin inferjuri għandhom jiddeċiedu biss skont il-provi miġjubin mill-partijiet. Il-prinċep għandu joqgħod attent ikompli jgħid dan il-ġurista Rebeuf. Għandu joqgħod ċeba jgħin il-prinċep li l-kuxjenza tiegħu ma tkunx infurmata ħażin. U naħlaq hemm is-silta. La darba l-prinċep jaf il-kuruna tiegħu il-lalla, l-ilmin għandu jagħti kont tas-sentenza tiegħu, jekk mhux lis-superjur immedjat tiegħu, dak li mħallef terribli li se jiġġudikah fl-aħħar jum. Id-djesi jiret iġek f'moħħok inti u tisma' dan ir-raġunament. Hekk kif ir-rej żomm il-jett li jagħti l-grazzja jżomm ukoll il-jett li jiġġudika il-barra mid-dritt. In-nifsu. U peress illi bdiet dieħla l-idea li l-imħalfin superjuri qed jiġġudikaw loko principis jew nomine regis, jiġifieri għan-nom tal-prinċep jew ir-re, daħlet l-idea wkoll li ma hemmx ħtieġa għall-motivazzjoni tas-sentenzi. Imma nippreċiżaw li dawn kienu l-imħalfin superjuri li bdew jiġġudikaw ex kosjenza, konxjenza, skont kuxjenza, b'sens ta' sovranità kemm versu r-re u kemm versu l-imħalfin inferjuri, il-maġistrati. U minn din il-kostruzzjoni li l-imħalfin qed jiġġudikaw b'delega minn għand il-prinċep, ħarġet konklużjoni loġika. Għadalba l-prinċep u għad-deputata għalla fil-dinja, l-imħal l-fini t-jġudikaw fissam il-prinċep u għallura t-jġudikaw fissam għalla. U li l-għalla biss għandhom jgħatu rendikont. U minna jim titwielet, forsi mux għall-ewwel darba, il-problema. Kif tista' fl-ambitu ta' dan il-diskors tobdil l-autorità ta' din id-dinja meta l-amar tagħha jmur kontra l-kuxjenza. Fl-1789, u b'dak li ġara f'dak l-annu importanti għall-Ewropa, jiena daqshekk għas-sillogiżmi banali. Il-liġi hija perfetta u l-imħalfin xogħolhom hu li japplikawha għall-każijiet konkreti. M'għandhomx jirreferu aktar għall-imperatur imma għall-poter leġislattiv. U kif tiġi trattata f'dan il-kuntest il-kwestjoni tal-kuxjenza tal-imħallef. Fir-rivoluzzjoni l-imħallef ġi mistieden jimxi mal-opinjoni pubblika. U mal-kuxjenza tiegħu li għandha tigwidah. Hija fl-aħħar mill-aħħar il-kuxjenza rivoluzzjonarja tas-San Culotti, l-interpreti tal-kuxjenza politika tal-poplu. Hemm min jistaqsi jekk huwiex minnu li minn daħsieb titwielet iż-żerrija tar-reġimi totalitarji li rajna fis-seklu 20. Il-kuxjenza proletarja, il-kuxjenza tal-poplu tedesk, ecc. Ma ma niddivagawx fl-istoria politika, niġru għura minn flokka diskors tagħna. Fil-kuxjenza tal-imħallef, fil-tradizzjoni Ewropea, insibu inkontru bejn it-trascendenti u r-raġuni umana. Din is-sensibilità tingħata mill-kostruzzjoni tat-testament il-qadim u t-testament il-ġdid, li joħolqu tradizzjoni ta' tlaqqih tad-divin mal-bniedem. Imma tradizzjoni wkoll influenzata minn San Tumas li jisma' l-vuċi tar-raġuni. Imma illum il-ġurnata x'post fadlilha l-kuxjenza fl-ambitu tas-sekularizmu, tal-lajċità tad-dritt, tal-pluralizmu tal-valuri u d-dommatizmu pozitivista. Huwa ritorn tal-etika? Illum bħal dari l-imħallef għadu jiġi wiċċ imwiċċ mal-kuxjenza tiegħu. U għad għandu awtonomija inkontestabbli. Fl-istess waqt qed ngħixu f'żminijiet meta għandna valanga tal-liġijiet li oskuraw id-dritt u jkabru l-ħtieġa tal-interpretazzjoni t-tajba. U f'dawn iċ-ċirkustanzi rajna żviluppi fl-oqsma tal-bioetika ngħidu aħna, jew fid-dritt tal-familja u dritt tal-persuni li ma żviluppi ġew mill-ħolqien interpretattiv tal-imħalfin. Anke meta nħarsu lejn il-jeddijiet tal-bniedem fil-livell Ewropew, li kieku ma kienx hemm il-kuxjenza tal-imħalfin tmexxihom li titrascendi l-kulturi nazzjonali, kieku kif kienu kien hemm iżviluppi. Xorta tibqa l-mistoqsija xi jfisslu fi żminijietna it-termini kuxjenza u raġuni. Illum ftit huma l-ħwejjeġ li għadhom ċari. Il-validazzjoni tal-pluralizmu ideoloġiku ma setax ma ġibx magħha diffikultajiet tekniċi. F'loġika li fiha l-valuri jitqiegħdu kollha ħdej xulxin, kif se ssib dak li fuqu se tibni deċiżjoni. Imma jekk naċċettaw il-kunċett klassiku tal-kuxjenza purament individwali, mhux ukoll se nsibu l-problemi. Il-kuxjenza mhijiex il-forza tal-irrazzjonali u tal-inkonsistenti. Mitruħ mhux mitfema jew mitkuxjenza. Nistgħu innu jiġbu l-kuxjenza tal-imħallef huma x'inhuma l-konvinzjonijiet personali tiegħu. Għandha żommu milli jollihom dawk il-konvinzjonijiet personali għall-imperativi morali universali. U għandha żommu milli jistitwixxi ordni morali ġurisprudenzjali, jiġifieri maħluq mill-korp ta' deċiżjonijiet. L-imħallef forsi għandu jfittex l-ideoloġija kollettiva tal-korp soċjali li se jirċi fir-regola. Imma dan ifisser li m'għandux imur kontra l-opinjoni soċjalment dominanti, jifdal loka l-motivazzjoni ta' sentenza. It-tweġiba forsi għatijenna l-ħassib Franċiż Paul Ricoeur fix-xogħol tiegħu Le Juste tal-1995 li minnu nistgħu nisiltu l-prinċipju li l-għaqal tad-deċiżjonijiet joħroġ mill-kolleġjalità. Wieħed jibda jifhem għaliex fis-sentenzi nsibu skont iqrati tagħna ġurisprudenza nostrana u diċituri simili. Huma kollha sejħiet għall-kolleġjalità. Meta l-kuxjenza ssir tal-ħafna, allura ssir konvinzjoni. Konvinzjoni għaj trikker f'paġna 221. Ir-responsabilità li jimxi mal-kuxjenza bħala xi ħaġa tiegħu personali u mhux bħala erf inkomuni kum xjenzja, lill-imħallef tista' tiswielu l-karriera. Dawn ħsibijiet bil-fors jiġuni ġewni waqt dan il-vjaġġ u għadhom jiġuni meta niftakar appuntu f'dan il-vjaġġ twil illi kelli l-unur u l-pjaċir ukoll illi terraqt mal-prim imħallef emeritu matul din l-intervista twila illi se ssibu f'dan il-ktieb. Minn ma għadda najdu għaċara u tonda, bħalna f'dawn id-dibattiti li għacċennajt għalihom fuq u malajr. Li naturalment ilhom sekli sħaħ iħablu ras l-Ewropa. U f'dan il-ktieb se ssibu l-esperjenza fl-ewwel persuna ta' xi ħadd li serva f'Malta u f'Strasburgu bħala ġudikant. Jiġifieri xi ħadd illi l-liġi rid iħaddimha biex minnha jagħti ġustizzja lil min mar ifittixha. Dal-ktieb nittama li jintoġob ukoll minn min il-ġustizzja ma jamministrajiex imma jirċivija. Fl-aħħar mill-aħħar għalina l-koll kemm aħna bħala membri ta' soċjetà il-ġustizzja hija waħda mill-beni illi nistennew illi jkollna. Jiena ma nistax ma nħux l-opportunità biex inrod ħajr lill-professur Mifsud Bonnici illi ippermettili ngħix din l-esperjenza fuq perjodu ta' kważi sentejn u nittama l-pjaċir li ħadd jiena tkunu tistgħu tgawduh intom ukoll waqt li tkun qed taqraw dan il-ktieb. Nirringrazzja.
Qabel jagħlaq il-President. Nixtieq ngħid żewġ kelmiet ta' ringrazzjament. L-ewwel nett nirringrazzja lilu għall-ġenerożità li aċċetta mal-ewwel li jippresedi din laqgħa biex jippreżenta l-ktieb tiegħi lill-pubbliku. It-tieni nirringrazzja it-tliet kelliema kemm għall-apprezzament li għamlu tal-ktieb u iktar u iktar għall-kritika u nitlobhom issa li naqra dak li qalu. U f'sede oħra nirrispondi mhux quddiemkom għal xin nibża mill-iskandlu. Fl-aħħar nett nixtieq nirringrazzja lil Nutar Zammut. Kieku ma kienx hu dan il-ktieb ma kellux eżistenza. Kien mhux il-motiv u l-moviment tiegħu imma l-persistenza li jiġi kull nhar ta' ġimgħa l-offiċċju jista' u jtaqqab li bid-domandi u jirrikordjom u kellu strument li ma jaħdimx kull jum u jerġa' jiġi lura għax ma ġimgħa wara jerġa' ma għax jgħidara isma u nisma u tgerfix li kull u rrid nerġa' niftakar xi jkun qed tu ġimgħa qabel. Il-persistenza tiegħu kienet l-anima illi fija biha ħareġ dan it-tim. Fl-aħħar nett nirringrazzja lilkom illi affrontajtu x-xita u l-bartu l-kesħa u ġejtu biex tisimgħuna l-lejla u issa nagħti l-kelma l-President biex jagħlaq l-laqgħa.
Ifett fil-bidu huwa pjaċir għalija li presidi l-lonċ ta' dan il-ktieb. Naturalment meta jkun hawn lonċ l-użanza hi li min ikun kiteb il-ktieb jgħaddiju li qabel biex jinnaqrah mhux biex nagħmel assessment u nagħmel ġudizzju għandu xi ġi lonċ daw jew le, ma biex inkun naf il-ktieb di kosa si tratta. U qed tagħmel żewġhom Mifsud Bonnici wara li kont tetlu li bil-qalb kollha aċċetta li jsir il-lonċ hawnhekk. Smajt ħafna b'interess kbir il-kummenti eruditi ta' it-tliet kelliema fuq ix-xelluk tiegħi. Però bl-umiltà kollha ngħid jiena meta qrajt il-ktieb mill-ewwel fimt li dan mhux it-trattat filosofiku, mhux it-trattat fuq il-morali, dan mhuwiex laqqas autobiografija, però huwa ktieb li juri min huwa il-President Emeritu Giorgio Mifsud Bonnici. U meta taqra l-ktieb tajt, ekku kenna mħallef li tista' tafda. Kenna imħallef li żgur fil-ġudizzju tiegħu apparti x'tajt il-liġi li applika b'mod tajjeb kif hu dover ta' kull imħallef. Kien il-bliedem li għandu il-kuxjenza dak li qalilna n-Nutar Mark Samul naħseb u bil-forsu hekk għax huwa kien li għamel id-domandi u ħareġ ir-risposti jew ipprovoka ir-risposti li jagħti Giorgio Mifsud Bonnici f'dan il-ktieb. U jiena meta qrejtu qed ara. Għataw f'pajjiżna wkoll li mhux qed jiġi imkaxkar mir-relativiżmu li sfortunatament illum kważi ikaxkarna bil-fors miegħu. Għataw min hu kapaċi u kien f'pożizzjoni ta' awtorità li għandu linji ċari jekk taqraw propju li hawn wara l-abort, l-eutanasija, iż-żwieġ omosessuali, id-dritt tal-espressjoni, id-divorzju. Daw kollha kwistjonijiet soċjali skottanti illi għandna quddiemna li ngħid nittama jien illi qatt ikunu trattati b'mod li għal ġewġu Mifsud Bonniġi m'hemmx dubju b'mod l-iktar qawwi minn għal ebda dubju biċ-ċertezza assoluta fil-pronunzjament li għamel. Kultant naturalment min jaf il-ġewġu ma jiskantax li jeżaġera xi ftit u jkun hemm xi ftit semplifikazzjoni tal-affarijiet issemmew żewġ pereżempju punti li jingħa wkoll ngħid li meta titkellem fuq l-evoluzzjoni fuq il-famuża teorija tal-Big Bang, naħseb li jiddismisses dem jiskartom daw bl-iktar mod ġifieri qawwi. Però nerġa' ngħid, il-ktieb x'inhu? Jiena meta qrajt il-ktieb mhux ara dan għandna trattat tal-filosofija hawnhekk, immek għandna propju eżami tal-kuxjenza ta' dan li kien fid-dmir jiddeċidi f'pajjiżna u barra minn pajjiżna u m'hemmx dubju li tgħid iva, għandna persuna li stajt tafda l-ġudizzju tiegħu. Tajt tafda ma tfissirx taqbel miegħu, jiena wkoll fuq ħafna affarijiet li għawa għandi riservi u kultant ma naqbilx bil-kbir ukoll kif jafu għax jiena rrimarkajtlu meta ta' hawnhi. Però m'hemmx dubju l-valur tal-ktieb huwa l-valur ta' konversazzjoni. Dan ukoll mhux ġewġu Mifsud Bonniġi qatt jikteb trattat, imma kellu intervista twila. L-intervista twila ħarġet il-femijiet, m'għandix dubju sinċieri, konvinti li għandu ġewġu Mifsud Bonniġi fuq dak kollu li jinkiteb dan il-ktieb. Naħseb min jaqrah kollu esperjenza sabiħa, naturalment kif diġa għedt ma' provozzjoni u bi kritika. Però m'hemmx dubju li joħroġ il-karattru ta' il-President Emeritu ġewġu Mifsud Bonniġi li naħseb jikkonferma li iva kellna imħallef li prova jaqdi dmiru skont il-kuxjenza tiegħu bl-aħjar mod li seta' b'konvinzjoni f'dak li għamel anki meta uħud minna ma naqblux mal-mod kif mexa, mal-mod kif iddeċida ċerti affarijiet. U għalhekk jiena nirringrazzjah tas-servizz li ta' lil-pajjiżna. Nirringrazzjah ukoll għall-mod kif mod skjett ħafna ittraduċa l-sibiet tiegħu din l-intervista man-nutar Mark Samuk li nifraħlu ukoll anke għall-esposizzjoni li Mark Samuk għadu kif għamel lejla dwar x'inhu verament il-kontenut ta' dan il-ktieb. Grazzi ħafna.
Campus FM għadu kemm waslilkom it-tnedija tal-ktieb il-liġi, il-morali u ir-raġuni, konverzazzjonijiet bej Giuseppe Mifsud Bonniġi u Mark Anthony Sammut li saret fil-palazz tal-President.